Gepleýär adatlyk radiosy. Çädirlikleriň nowatdaky tapyryna dikkatiň döýdürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış boluň. Dün Türkmenistan milli manadyň ulanyşy ýerdilmeginiň 16 ýyllyk yubileýini belläp geçdi. Şunu Afganistanyň saýlaw komissiýasy prezidentlige adalaşgar Abdulla Abdullanyň saýlawa gatnaşmajakdygyny ýygnan etmeginiň aýdy bilen 7-nji noýabrda geçirilmegi planlaşdyrylan prezidentlik saýlawlarynyň ýatyrylýanlygyny ma'lum etdi. Şunu ortaya tapar edýän Britaniýanyň daşary işler ministri, Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak meselesi boýunça ýakyn edilen teklifleri gysgaly jogap bermeliligini nagtady. Inni şu beýle habarlaryň dogry akmanmuly bilen tanış boluň. Dün Türkmenistan'da milli manadın ulanışa girilmeginin 16 yıllık jubileýi münasibetli Prezident Berdim Hommedow yurdun bank ve maliye işgärlerine şeýle hem ähli garajdanlaryna kutlug gülenmesi bilen gülendi. Türkmenistan'ın milli manadı 1993 yılın 1. noyabrında ilkinci gedek ulanışa girilipdi. Şu geçende gürün içinde manadın doğallardaki hümmeti münglör çetepete kaçtı. Türkmen manadının enflasyasının yönünü almak maksadı bilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri geçen yılın mayında manadın gara bazar nırhı bilen resmi nırhını ortak kor nırhı getirdiler. Şu yılın 1. yanvarından olsa milli valyutanın denominasyasını geçirmek maksadı bilen manadın teyade görünüşleri ulanışa girildi. Şeylilikte teyade bir manadın hümmeti odorku 5000 manadın hümmetine den edildi. Bir Amerikan dollarının teyade manatdaki hümmeti olsa 2 manat 85 tenge görünüşünde saklanıp gelinýär. Käbir bilermenler dollarların manatdaki hümmetinin yukarıdan buyruk esasında emeli görünüşlerde saklanmagynyň ýurdun ykdysadyýetine yarama täsirini ýetirýändigini aýdýarlar. Şunu Afganistanyň saýlaw komissiýasy prezidentlige adalaşgar Abdulla Abdullanyň saýlawa gatnaşmajakdygyny ýygnan etmegini aýdy bilen 7-nji noýabrda geçirilmegi planlaşdyrylan prezidentlik saýlawlarynyň ýatyrylýanlygyny ma'lum etdi. Şu ýagdaýy gözüňünde tutuwam saýlaw komissiýasy Hamid Kerdeýi prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi diýip ýygnan etdi. Hamid Kerdeýiň bäsleşi Abdulla Abdulla düýün 7-nji noýabrda geçiriljek 2-nji tapyr saýlawlaryň azat hemde adalatly geçiriljekdigini anam etmeýändigini aýdyp öz kandidaturasyny ýygnan alýanyny ulan edipdi. Saýlawlaryň 1-nji tapyry bilen baglanşykly Birleşen Milletler Uramasynyň ýakynda geçiren derňeýleri 20-nji awgustda geçirilen bu prezidentlik saýlawlaryna giň gerimde galplyklara ýol berilendigini üstüne açypdy. Şol wakanyň ýygy bilen hem saýlawlary gaýtadan geçirmeklik karar edilipdi. Saýlawlarda Hamid Kerdeýi bilen bäsleşmedi Abdulla Abdulla bu saýlawlaryň adalatly geçmek üçin öýdi tarapyndan hödürlenen zerur teklipleri Hamid Kerdeýiň kabul etmeýändigini aýdyp bu ýagdaýa öz nägilerini bildirdi. Şuň ortaýa tapar edýän Britaniýanyň daşary işler ministri David Miliband Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak meselesi boýunça ýakyn edilen teklifleri gysgaly jogap bermeliligini nagtady. Ortaýa daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň eden bu çykyşynda David Miliband ortaýa hem Britaniýanyň hem bu mesele boýunça Eýranyň häkimiýetlerinden degerli jogaplara garaşýanlyklaryny aýtdy. Ýakynda halkara atom agentligi Eýran üçin zerur bolan urany daşary ýurtlarda baýlaşdyrmak çärelerini gödüňünde tutýan ýörüýte taslamany Tehranyň garamagyna hödürläpdi. Bu taslama Eýranyň ýadro ýarygyny öwendirmek ähtimallygynyň öňüni almaklygy maksat edilýär. Şuňe Pakistanyň polisiýasy ýurdun Rawalpindi şäherinde amala aşyrylan bomba partlamasynda azyndan 30 adamyň ölenligini habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu partlamany janyndan geçen bir hüjümçi şäheriň Gurgil adly merkezinde ýurdun harawy işleriniň baş ştabynyň binasyndan uzak bolmadyk ýerde amala aşyrypdyr. Bu partlama soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ýygjamlaşan uly bomba partlamalarynyň nowatdaky hökmüne alamatlandy. Soňky bir aýa goly wagtyň dowamyny Pakistanda amala aşyrylan şu ýaly bomba partlamalaryna jemi 250 töwerek adam öldi. Pakistanyň häkimiýetleri bu hüjümleri ýurdun demirgazak günwatarynda talip tegojüçilerine garşy alınıp barylýan harby operasiýalara garşy taliplerin aralyş çäresi diýip häsiýetlendirýärler. Bu wakalaryň fonunda bolsa Pakistanyň häkimiýetleri ýurtdaky taliplaryň lideri Hekimullah Mehsudy ele salmaklyga ýa-da ony öldürmeklige ýardam etjek maglumat üçin 5 milyon dollar pul sowadynyň berilijekdigini ýygnan etdiler. Hormatly dinleyijiler, ýa-da şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bir de gepleşiklerimize dowam etdirýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň indiki 25 minudyna Büyük Britaniýanyň daşary işler ministri Orfet bilen gatnaşyklary kadrlaşdyrmak üçin Moskwaga gelýär. Bu arasynda gurrun berer. Türkiýanyň 51 ýaşly daşary işler ministri Dawud Oglu arada kommentaryny Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 9 ayın devamında global ıttifadı problemalar bilen yüzbe yüz durdu. Daşarı siyasatında adam hukukları bilen bağlı tanqitlerin peyda boldu. Şu mesele boyunca Helsinki Komissiyasına geçirilen dinlençik varadakı malumatları dikkatinize hödürler. Türkmenistan'a grazdanlık almak meselesine ahili. Havarçıyımızın sayarlan gepleşigini dinlersiniz. Programmamızın ahirine devapta havarçıyımız Dowam edýän şahly hatlynyň ýygnalyşy hem bu pudaqdaky problemalar barasynda gurrun berer. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Büyük Britaniýanyň daşary işler ministri David Miliband soňky 5 ýylda ilkinji gezek Moskwa baryp gepleşikler geçirdi. Bu wizit wagty 2 ýurda arasyndaky hem regional halkary möçberini haýsy meselelere seredildi. Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen Ak Murat Gürgönli tanyşdyrar.
Birnäçe ýyllap dowam eden dartgyly ýagdaýdan soňra häzir Britaniýa Worthet öýdäri gatnaşyklaryny gaýtadan ösdürmek ugruny alady diýip gelýärler. Şuň Moskwada Britaniýanyň daşary işler ministri David Miliband Worthetli kärdeşi Sergey Lavrov bilen duşuşdy. Duşuşdan soňra geçirilen metbuat konferensiýada Miliband kärdeşi Lavrov bilen gatnaşyklary ösdürmek ugruny öňin ädimleriň ädilýändigini aýtdy.
As a result of our talks I think we can say that not only do we understand each other better.
Gepleşikleriň netijesinde diňe birek bire gowy düşünmek däl, eýsem gowy işlemek ugurlaryny tapmak hakyna da düşündük diýip Miliband aýtdy.
But we are going to find ways to work together better.
İki diplomatın gepleşiklerine İran, yakın Günnogor ve Oğanistan meselelerine ün veriliptir. Esasen Oğanistan'daki uruşta ve İran'ın yadro programmasını Britanya Orsiyet'in hizmettaşılığına bil bağlayar. Oğanistan'a harbi değil kömök yüklerini öz hova giyinişliğinden geçmeğine Orsiyet söz verdi. Yöne İran'a giyirizilmeyi göz önüne tutulayan sanksiyelere Orsiyet meyil bildirmeyar. Bazar günü hemem şun Miliband bilen duşan Lavrov gepleşikleriň peýdaly bolanyny aýtdy.
Rasçytowy, şo oni pozwolit nam dwigatsya wperyod kak po tem waprosam, gde u nas.
Birek bire yakyn pozisiýalarda öňegi dişlig üçin hemem bilelikde alyp barýan işlerimizi ýakynlaşdyrmagyna bu gepleşikleriň kömek bolaryny umyt etýärini Lavrov nutdy.
Rabotaýym nad zbliženiem etih pozisiýa.
İki urdun gatnaşıkları 3 yıl mundan awal Orsiýanyň howpsuzlyk gullugynyň awalky ofisieri we Kremliň tanqidçisi Aleksandr Litvinenkanyň Londonda zeherlenip ölmegi netijesinde has pes derejä barp ýetdi. Britaniýa bir işli Orsiýetli polisiýa işgari Andrey Lugoviniň dahlynyň barlygyny ananýar we ony öwrelerine berilmegini Moskwadan talap etýär. Ýöne Orsiýet bu talaby red edip gelýär. Bu mesele henizem çözülenok. Lugovi bolsa Liberal Demokratik Partiýadan Duma'nın deputatı oldu. Litvinenkanın ölümü meselesine adaletin yerine getirilmeğinin isleniyenliğini Miliband aýtdy. Lavrov bolsa Orsiýetin konstitusiýasy boýunça rus grajdanynyň başga ýurda berilmeginiň gadaganlygyny bellädi.
Что касается нашей позиции, она не менялась.
Bizim konstitusiýamyz üýtgeýsizligine galýar. Muny Britaniýalyk kärdeşlerimiz de düşünýändirler diýip Lavrov aýtdy. Öz gezegini Britaniýadan siýasy başpena alan Orsiýetli bay tüccar Boris Berezovskiýanyň we Çeçenistanly Ahmet Zakayewiň ýerine berilmegi baradaky talabyny Londonyň ýerine ýetirilmeýändigini Orsiýet nägile bolup gelýär. Orsiýet çeýlede Moskwadaky Britan geňeşini çallykda ýyplap ýapdy. Bu reaksiýa hökümine Britaniýa Orsiýetiň ýokary derejeli resmilerine wiza rejimini berkleşdirip, Orsiýetiň howpsuzlyk gullugy bilen hyzmatdaşlygyny ýatyrdy. Moskwadaky Ýewropa institutynyň eksperti Vladislav Belo Birleşen Ştatlary Moskwa bilen gatnaşyklaryny ösdürmek isleýän bir wagtynda Britaniýanyň bu Orsiýetiň bir işleri tebigi bir zat diýdi.
В Америке новый президент, новое окно возможности, которое было открыто.
Amerikanın tədi prezidenti dünya tədi bir pencirənin açılmağına mümkünçülük dörədən bir vaxtını, benim fikrimca Amerikanın Evropadakı in yakın yaranı olan Britaniya bilinə qatnaşıqlar östürməli deyib bir Rus ekspert aytdılar. Maliye krizi iki yurdun katnaşıklarına rol oynayıp geliyor. Şol bir vaktin ödüne vizitin amala aşmağına karamadan problemalarına kalıyor. Litvinenka'nın dolayalı olsa adansının ölümünün 3. yıl dönümünde Miliband'ın Moskva vizitini tanqid etti.
Britaniyanın dışarı işler ministerinin Moskva viziti var adakı malumatları bilen tanış buldunuz. Türkiye'nin 51 yaşlı dışarı işler ministri Ahmet Davutoğlu geçirilen teledebatata mümkün olan 10 tuktan 8'ini almak bilen özünün önkü bu vazifeni eğilen kardeşlerinden öne saylanıptır. Ona hatta dışarı siyasatta Türkiye'nin Kissinger'de değiliptir. Şu temadan tayarlanan komentarinin vazmonu bilen Almanya'da kavarçıyımı Aral Peruş tanıştırar.
Kolay'da daşarı siyaset barada televizyon eden görküdülen bir çıkışmada Türkiye'nin önkü 6 daşarı işler ministeri, yurdun herdirki daşarı işler ministeri Ahmet Davutoğlu'nun bitiren işlerine baha verenlerine ol cemi 10 utuktan 8'in kazandı. Bu 6 ministerin arasında Adalet ve Kalkınma Partiyatı'nın hükümetine aşa tanqidi arayan sosyal demokratlar da vardı. Odol Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüte genişçisi olan, son hem Dışarı İşler Ministerliğine getirilen Davutoğlu bu vazife gelmeden önde Türk dışarı siyasetine gepi yürüyen şahsiyet hesaplanırdı. Ona kayarım Türkiye'nin kesinceri deyip hem salgılanılardı. Türkler öz şahsiyetlerinin, şehirlerinin ve bitiren işlerinin dünyanın meşhurlarına denilmeğini kavguruyorlar. 51 yaşlı siyasi alımların profesörü, Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın 2002'den beri alıp bariyan teyze işçen daşarı siyasetinin arhitektörü hesaplanıyor. Bu daşarı siyaset hem komşular bilen nol problema, günmatar bilen hem deyap bulup geliyen onat katnaşıkları saklamaktan ibaret. Bir asra olay devam eden düşmansızlıktan son 10. Oktyabr'da diplomatik katnaşıkları kaytadan ornatmak, serhedi açmak barada Türkiye bilen Ermenistan arasında alalaşıklara kol çekilmegine, hem günmatar, hem orsiyet, hem de halkara arkadaşlarının ağlarlarının ağla ve köplüğü begendiler. Doğru, bu alalaşıklar entek iki yurdun parlamenti tarafından onlanmalı. Yönü buna Davutoğlu'nun hut öz planı hem iyisi deyip karalıyar. Türkiye'nin Orsiyet ve İran bilen katnaşıklarının gittikçe kavulanmağı Gülmatar'da kâbir adamların bevurundunlu diyer. Sol bir vaktin özünde de Premier Minister Erdoğan'ın İsrail'in ötün kış Gaza'da alıp baran operasyasını kaharlı tanqitlamağı, iki hepte bundan odol hem NATO'nun Türkiye'de geçen türgünleşigine İsrail'e yol vermenliği, Washington ve Avrupa'daki konservatif teoriklerde Ankara, İsrail bilen oğut katnaşığını teyadeden gözden geçirmek için mükemmel diyen soru koyuldu. Hem Davutoğlu hem de Erdoğan Türkiye'de deyapke soru bağlı konservatif, İslamça fikirleneyen teorikte önü besen adamlar. Yönü komşu devletler bilen katnaşıkları kavulandırmak, regionuna yol başı rolü oynamak, kabirlerinin çak edişi yali adavraya kavulaşmak ya kadimi Osmanlı İmperiyasını küysemeklerle real siyasi tesire, iktisadi hem energiya behvitlerine dayanayan emekliyer. Erdoğan bilen Davutoğlu Arap maya koyumçularından milyardlarca dolları Türkiye'ye getirdiler. İnni hem onların planı yurdi günlüğür bilen Avrupa arasında nevitkaz geçirgesine vurmak. Ankara'nın alıp bariyan dengagramlı hareketlerine Müslüman ve Müslüman del komşularının kabiri yukarı baha verse, kabiri ona şüpheli karayar. Günmatar'da hem köp adamlar Türkiye'nin İran ve Suriye yali yaramaz devletler bilen Günmatar arasında iki taraflayın behvetleri östürmek uğrunaki tagallaları en sonunda onun Günmatar kımmatlıklarına ve borç namılarına dönüklük etmekine getirir deyip şüphe ediyar. Beylekler bolsa, şol sanına Türk opozisiyası da Adalet ve Kalkınma Partiyasının asıl iderleyen girliğin maksadı şol diyer. Yönü Davutoğlu Türkiye'nin dışarı siyasetinde bir suyuşma bardığını inkar ediyor. Onun aitmanı göre bir regionuna yurtların ödara hizmettaşlığı ile azudalığın artmağı hem günmatar için gavi hem de bütün dünya için. Türkiye'nin hem oynat bilecek adetten dışarı ve öz oluşlu rolü sol.
Siz Türkiye'nin dışarı işler ministri Ahmet Davutoğlu aradaki komentarinin mazmunu ile tanışmalınız.
İktisadiyet ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımızın şedek sanına ilatın ıltadın olmağı yurdun iktisadiyetine nehili tesir yitiriyor.
Чем выше уровень здоровья, тем при прочих равных условиях быстрее развивается экономика страны.
Немчун халқары урамалары илатын сағлығына сермайы оймаға чағыш едерлер. Шу темалар сізе ғыдықландыран орта ептәнің күн жуын ағшам сағат 8.20-де 9.50-де 3-н жуыны иерден 8.20-де эфирі верчіп, ықтысадиет өтірмуш программамызды душыңыздан етшірмен.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın administrasyası geçen 9 ayın devamını dürlü kıyınçılıklar, şol sanını global mali iktisadi krizis bilen görüşüp geliyor. Bunların üstesine teyze daşarı siyasatını, adam hukukları meselesini tanqitleri de fedavar oluyor. 28. oktyavrda Helsinki Komisyasını bular varasını dinlenşik geçirildi. Bu doğrusunnaki maglumatlar bilen kardeşim Akmurat Gürgönlü tanıştırar.
Adam hukukları boyunca Helsinki Komisyasının başlığı Birleşen Ştatlı Senatör Benjamin Cardin dinleşikteden çıkışında Demokratik Partiyanın bir taraftarı hükümünü Obama için adam hukukları meselesinin en ileri tutulayan zat olup görülmeyenliğine benzeyer dedi.
The highly visible international visits, human rights has not been in the spotlight.
Halkara derecesindeki duruşluklarda adam hukukları yağdığı ulu bir mesele yali gözü ilmeyenliğine aydasın geliyor. Menin pikirimçe bir işin düzdülmeyi zerur deyip kardin aytti. Şahin başına Tibetlilerin ruhani lideri Dalai Lama Birleşen Ştatlara vardı. Obama olsa noyabr ayına Pekin'e vizitine şerli onun ile duruşmazlık hakkında karar kabul etti. Çarşamba günkü dinleşige katnaşalardan bir de Avrupa hem Euroazya boyunca Birleşen Ştatların devlet sekreterinin kömökçisi Philip Gordon'ni. Adam hukukları meselesini birinci oruna koymak için administrasiya ilmidama köp iş edip geliyenini ınanyanına aytti. Prezident ve devlet sekreteri Hillary Clinton Orsiya tem ovalki Sovet devletleri bilen bağlı bu vabatta iş alıp bariyarlar deyip ol sözüne hoştu. Gelecek yıldan başlap Evropa'da hukukluluk ve hizmetaşlık kuramasına ovalki Sovet Respublikalarından bolan Kazakistan'ın inniki yıllak samitte yolbaşılık etmek meselesine kaygı aladı edilgenliğini kardin aytti. Bular yali samit adam hukukları babatında bir giden soğrukları bar bolan Kazakistan hükümeti için dine bir göz için geçirilmeli samit deyip kardin malum etti. Kardin esası bir meselenin üstüne durup geçti. Yönü, Kazakistan'a yolbaşılık etmeğine ruhsat verilmeli. Şeyle edilen yağdayını onun cevapkârçılıklı pozisyonu eyleyeni düşünüp kalır deyip Gordon aytti.
We couldn't agree more. As I noted in my testimony, the agreement to allow Kazakhstan to hold the chairmanship.
Çıkışımda da belli hep geçişim yali Kazakistan'a yolbaşı olmağa ruhsat vermeli. Öz gezegirine Kazakistan belli ılalaşıklar esasında belli cevap kerçilikleri özüsünü alıyor. Olar olsa hedir halkari cemiyetçiliğinin ünüs merkezinde duruyor. Bu ünüs merkezine saklanmalıyıp size yüzüleniyarın ve gelinin ılalaşıklar hakkında olar beren sözlerine tapılmalı. Bu edilmeli işlerin logikası ve boyun alan borçlarını yerine getirmeli. Dünya cemiyetçiliği bu mesele ünfer yer deyip Gordon aytti.
And the world will be watching.
Aleksandr Lukashenko'nun hükümeti bilen katnaşıkta biz Belarus'ta adam hukukları yağdayının ötüşü uğruna da iş alıp bariyar tip Gordon sözünün üstünü yetirdi. Bir yurtta adam hukukları meselesinde kâbir ötüşün bağırdığını nazara alıp men öz edaramın üstü bilen Obama'nın administrasyasının diyalogu açıktığını Minsk'e bildirdim deyip Gordon aitti.
I went to Minsk with a very clear message and I was the most senior official to go to Minsk for 10 years.
Men belli hem açık bir men seçbilen Minsk'a vardım. Geçen 10 yılın devamında devlet departamentinin Minsk'a varan en yukarı dereceli resmidim. Biz olorunla muna ünf vermeklerini isledik. Yani eğer olor Birleşik Devletler'le katnaşıklarını kovulandırmak, hemen öğelerini girdilen sanksiyelerin yatırılmağını isleyen olsalar, ona demokratiya ve adam hukukları meselesini başkaça iş alıp parmakları gerek deyip Gordon aitti.
Then they need to go about their democracy and human rights practices differently.
Adam hukukları boyunca Helsinki komisyasının dinlenişine Ortiyadın təsir sferasını dronluğuna ananılayan Gürcistan ve Ukrayna meselesi günün tertibine getirildi. Birleşen Ştatların Qoranmaq Ministerinin Komökçisi Aleksandr Vershbo, olayda Ukrayna ve Gürcistan'a baranlığını, sonra Amerika'nın bu devletlerin dine karşısızlığını değil, eğitim oların öz kuruluşlarını hem iktisadiyetini güçlendirmek uğruna tağallarlarına kolluğu veriyelliğine itti.
These are sovereign countries that... deserve our support and we're very transparent about it.
Olar bizim qolluğumuzu qazanmağa haqlı özbaşlıq dövlətlər ve biz olar bilen açaşan iş alıp bariyar. Philip Gordon'unla aydışı yali menin pikrimçede biz orsiyet bilen gepleşiklerimizde bu meseleni günün tertibine getirmeli deyip Aleksandr Vershbo məlim etdi.
Kardeşim Akmurat Gürgün dinlediniz. Havarlar günlülüğü programmamızı devam ettiriyar. SSR'in darnamağı bilen Onun eyyem önkü giyinçliğinde öz başta karaştı devletler dörödi. Şoların biri Türkmenistan başta orsiyet bilen koşar ayetliği yolu koydu. Tapar Murat Niyadov devrününe dürlü sebepleri götürü Türkmenistan'ı terk eden, Türkmenistan'ın önkü grajdanlarının yurduna kaydıp gelmeye hem rayetliğin dikeltmeye, Türkmenistan'ı yaşamaya mümkünçülüğü var mı? Aşkavat'ta kavarçıyımız Sultan Açılıvan dinledi.
Совет Союзу тарганнан соң карасты дәүләтләрнең аркылы соны йөрән дәүләтләрнең үз ара аланышыкларның ясазында карасты дәүләт төрен Түркменстанның раятлар һәм икраятлык хукугына ия булдылар. Йөне 2000-нче елның ноябрь вакытыннан соң Удар президент Ниязов күркәлмәсе белән Осетин һәм дә Түркменстанның икраятлыгын алмак хукуклары ятырылды дигән яле. Ул дәүләт мәнәсендә карар белән ятырылмаса да, Түркмен хакимиятләренең эдәнәтлеге белән төрле фәсилчиликләр төрелде дип Түркмен Осетравның Бекташ поселогыннан Ольга Казакова сөхбәттә сырасты. Минең гыйдым орта мәктәп укытырганнан соң Россияның юқоры хуҗаларында укымага китте. Ул шул ердә институтны тәмамлап, Россиядә тормышка чыкты. Хинди Россиянең раятларын алды. Бер нәрсә ел яшаларыннан соң минең гыйлемнең тормышы бозылып, ул атамсыннан айрылышмалы булды. Раятлык хукугы булса да яшаган йерен ягыдан чыкарган гыйлеме изеннән барып үй алып кайтмалы булдым. Бер нәрсә ел тоттык үйдә яшаган гыйлем Ашхабадта катнап, миграцион кулыгының, министрлар кабинетының, башка да оңыр чагапыны хакса да, өз тоттык меканда түркмен раятларын алып билмеди. Ялгыда турмага, ислемага, яшамага һеч мөмкинчилек тапмадык кыйлым, ерли полиция шәһәрләренең башчыларына чыдам итмән, кайтадан ирене Россия доланып китмәле булды дип ул дәвам итте. Хәзер мен кыйдым белән хабарлашып торярын. Юна ул илендә пулы булмаганнан соң, Орсетдә хайсатыр бер овыта я шәһәрдә заядып биләнок. Ул Москваның көчәләрендә, баларларындә, ер асты кечәләрендә чемеләне ише итмәк белән казан җитеп күзәрән айлар. Чемелән ердә ятып торя деп елдәшемез айтыр. Түркмен хакимиятләренең алып барган сиясәтләренең нәтиҗәсендә үз тоттык меканы алып юрдың раятларын алып яшама хукук казанып белмәсәң, дәүләт ярашының дәүләт адам чиндерден чыгарының кимә хезмәт итәен дә төшүнксез дип елдәшемез дәвам итте. Кыйрым өчен улар сыят илләрдә ин тәбәрән вакыты хаис белән арда белән дәүләт идараларының оңнар чатына Түркменстан президентына өлем йөз тутып келәрен. Юны бер ел голой вакытның içinde һеч бер канагатьләнәрне җавап алып белемок. Минем кыйрым өз тугдык йортының раяты булма, хукуксыз булма дип әйтте. Asqaba şəhərinin 6-cı rayonunun 44-cü ayının 23-cü kvartirəsində öz nikada duruyan ayalı bilən yaşayan Toycanov Anna Murad özünün iş gözəb qalınca üçün 1994-cü ildə yurtdan çıxıb Ukrayna gedəndən aydıb şeylə vurun verdi. Mən 10 nəsillab o yerdə yaşadım və işlədim. Yaşım bir çinə baran üçün doğduq mekanıma dolanıb geldim. Yönə məni nikada duruyan ayalımın bardığına qaramaldan qodalqı ağzalan adresə yalğa qoymağa ruhsat bermədilər. Yalğa girmək üçün migrasyon qulluğunun ruhsatı bolmalı. Mənim elimdə Sovet Soyuzunun pasportu var. Mən öz Türkmen rayiyyatlığımı yitirəm o. Yönə Türkmenistanın pasportını edinməsəm rayiyyatlıq hukumu iyi də olub biləm o. Türlü bahanelerle bana Türkmenistan'ın pasportunu vermekten yüz döndürüyorlar. Ben türlü kanallarla öz işimi düzeltmek için ılgadım. O düzelmenim duracak değil. Yönü bu öğren köp pul talep ediyor. Öz doğduk mekanımda arkayın yaşama hukuk alınıp bilmenim için ben yine ilime Ukrayna gitme kararına geldim deyip ildeşimi sohbetleştirdim sonladı.
Havarçımı Soltana Çiroğan dinlediniz. Hedir Türkmenistan'ına şalı roğu devam ediyor. Değeniçiliğin bu fuğduğununa dayanlar çüğün amatlı nehili özgörüşler ve çözülmeli meseleler var. Şu temadan Levap'ta Havarçımı Osman Halif'in tayyarlan gepleşin dinledi.
Şükürler Türkmenistan'da şalı roğu devam ediyor. Yurt önce 12 vilayette Levap'ta 10. Daha soğuzda 7 bin hektar meydanda üstürülüp yetiştiriliyor ve yeni 70 bin tonla kolay hasıl almak gözünde tutuluyor. Bu kımmatlı ekim üstürülüp yetiştirilişi Kerem'deki dayakanları getiriyen ıksadı peydası arasında Levaklı oğlu kocalık künermeni Atakolu şeyle gürdüm verdi. Geçen yıllar rakıdan tapahotlulukta şağlı bu yıl bizim ilayetimizde de daha soğuzda da yine belli etraflarda ekildi. Özen önkü yıllarda edilişi aldı. Kerendeçilere yeri belli bir mühlete nakit pula satma usulundan el çekilip onları ile şertnameler bağlaşıldı. Son şertnameler boyunca kerendeçiler her hektardan 39 sentimler hasıl almalı. Onlar tohum, dökün, teknika ve beylik hizmetleriyle üpçülediler. Hasıl tavsiyelerinden sonra ehli çıktacılar saklanıp kalıyor ve dayhanlar ile hafaflaşıp geçirdiler. Bu usul kerendeçiler için amatlı. Çünkü yurdumuzda her hektardan 60-80 centimler hasılayan çalışırken bağlaşılan çerçname olunca onlar 39 centimlerden artık alan hasıllarını özlerine alıp kalıyorlar deyip sökbetleşimiz bu yıl Levap velayetinde Şali'nin dini 3 etrafta Kara ve Kıvıl Sayat ve Çerzev, Hazırkar, Sevdar, Avad etraflarında ekilendiğini ayırıp yeni sözünü şeyle devam etti. Çağlı östürüp yetiştirmek için dünya belli etrafların faylanıp alınmalı. Çöl etraflardaki suvarış ve zeyt sularını arttırayan kanalların yağdayıyla bağlı. Onların getiricilik halatı boğu olanda kerendeçiler sudan kösensizlik çekmeyerler ve yerlerin şorlamağının ömü alınıyor. Yöriteleştirilen etrafları teknika, dökün ile nüpçin etmekle yenileşer deyip sözbekleşimize aitti. Biz ondan Çağlı'dan sonki ekilen ekimlerin ötüşü, hasıllığı, beyleti yerlerle dengesinde tapavutlu oluyor mu deyip soradık. Ol, birinciden Çağlı ekilen meydanların çoğarı kemsizi yoruyor. İkinciden Çağlı'nın ötüş dövründe ona mineral dökünler köp veriliyor. Bu olsa toprağı kurtlandırıyor. Çağlı'dan sonra ekilen kovaçadan 40-50 centimetre kendi hasıl almak mümkün. Çağlı buğdayı ekim dolanı çıkıp toprağın düzümünü kovalandırmak için de katı peydalı. Ondan da bizim velayetimizde Çağlı aralık ekim hükmünde esasen güçlük buğdaydan boşan yerlere ekiliyor. Bu olsa ekim meydanlarından bir yılda doğulu bakalı iki hasıl almanın mümkünçilik veriyor deyip sökbetleşmiş sözünü sonladı. Özünü kar yağdı deyip tanıdan bir kerende çoğusu şehre gözünü verdi. 3 hektar yere çağlı ekiptim. Yakında onu vurduk. Cemi 180 tonladan doğru hasıl aldım. Çetnamı oyunca onun 110 tonlasını devlete taşırıp bağlanını özüme aldım. Onu arasalar Erkin Bahar'dan satarım. Çağlı Dayhan için katı peydalı ekim. Seyari ol çalt yetişiyer ve ölen hasılını deyip kerende çaydı.
Levap'taki havarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şonuň bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
Leyer Adatlık Radyosu. Akşamı hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 2. noyabrı. Heptenin barın günü. Nobattaki bizim komşularımızda ve Türkmençilik programlarımı değiştirmeden odalı günü müthim havarlarla tanışıyorum. Havarlar lentili Allah'ın rahat rahim tanıştırıyor. Başta havarların gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şu Pakistanyň polisiýasy ýurdun rawal Pendi şäherinde amala aşyrylan bomba partlamasynda adamdan 30 adamyň ölenligini habar berdi. Şunu ortaýetin Dağıstan Respublikasynda geçirilen harby operasiýa wagtynda adamdan 2 tany ýaragly fewajyjynyň öldürilendigi barada maglum bolýan. Bosniýanyň serb milletinden bolan odalky lideri Radovan Karadžiň resmi matlagatçylary geçen hepde sowet prosesini boykot edilen Karadžiň şu hepdeniň teýişenbi ýogyny sowet prosesine gatnaşýardygyny habar berdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şu Pakistanyň polisiýasy ýurdun rawal Pendi şäherinde amala aşyrylan bomba partlamasynda adamdan 30 adamyň ölenligini habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu partlamany jandan geçen bir hüjümçi şäheriň Gürüýle atly merkezinde ýurdun harby güýçleriniň baş ştabynyň binasyndan uzak bolmadyk ýerde amala aşyrypdyr. Bu partlama soňky bir näçe hepdeniň dowamyna ýygjymlaşan uly bomba partlamalarynyň nowatdaky hökmüni alamatlandy. Soňky bir aýa olaý wagtyň dowamynda Pakistanda amala aşyrylan şularyýaly bomba partlamalaryna jemi 250 töwerek adam öldi. Pakistanyň häkimetleri bu hüjümleri ýurdun demirgadyk günwatarına talip fegüjüllerine garşy alınıp barlayan harby operasiýalara garşy taliplaryň aralys çäresi pätledendirýärler. Bu wakalaryň fonunda Pakistanyň häkimetleri ýurtdaky taliplaryň lideri Hekimullah Mehsudy ele salmaklyga ýa-da onu öldürmeklige ýardam etjek maglumat üçin 5 milyon dollar pul towadynyň berilijekdigini ýa-lan etdiler. Şunu Orsetin Dağıstan Respublikasynda geçirilen harby operasiýa wagtynda adamdan 2 tany ýaragly töwejiniň öldürilendigi barada maglumat alyndy. Ýurdun Orsetin Federal Howpsuzlyk Gullugy bu operasiýanyň Dağıstanyň Kasap ýurdu atly ýylatly pulkutynda geçirilendigini habar berdi. Bu wakanyň öňýany bolsa düýün Dağıstanyň Bawtugay atly ýylatly pulkutynda bu wakanyň yerli imamy näbelli ýaragly adamlar tarapyndan atylyp öldürildi. Yerli imamyň öldürilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe hiç ýyly garaýyş öňe sürülmeýär. Bosniýanyň serb milletinden bolan odalky lideri Radovan Karadžiň resmi matlagatçylary geçen hepde sowet prosesini boykot edilen Karadžiň şu hepdeniň teýişenbi ýogyny sowet prosesine gatnaşýardygyny habar berdiler. Geçen hepde Radovan Karadžiň sowet diňlenişine taýýarlanmak üçin özüne ýeterlik wagtyň berilmeýändigini aýdyp öz işi bilen baglanşykly Hagadaky harby tribunalyň diňlenişine gatnaşmakdan ýüz ögürdi. Sowet oňa 1992-1995 ýyllarda Bosniýada ýüz beren harby konfliktler bilen baglanşykly genosid we uruş jinayetçiligi ýaly jinayetçilikler boýunça 11 tany jinayet aýplamasyn bildirýär. Aram Kurdistan Avtonom regionunun resmileri şuun bir regionunun prezidenti Masud Barzani bilen Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden'ın öde telefon gurrundöşlüklerine yurttaki saylovlar boyunca tiyade kanunun kabul edilmeginin mühkümlüğüne nagtanlıklarına aittiler. Yatladık geçtek Aram Novat'taki parlament saylovları gelecek yılın 16. yanvarına belirlenipti. Yönü saylovlar varadaki tiyade kanunun taslamasını kabul etmek işinin kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olanlığı sebeple parlament saylovlar hem bir neme ıydı tüyüşürler deyilip karasılıyar. Dün Birleşen Ştatlarda geçirilen Novotaki New York marafonul gobunna sonki 27 ýylyň içinde ilkinji gedek Amerikan raýaty bu ýarşyň çempiony boldy. Aslı Eritreýaly Amerikan raýaty Mev Keflizik erkekleriň arasynda geçirilen marafonu gobunna 42 kilometr aralygy 2 saat 9 minut 15 sekundda geçip ýarşyň ýeňijesi boldy. Dün aýallaryň arasynda geçirilen marafon bäsleşiginde bolsa Efiopiýaly uzak aralygy ilgiji meşhur sportsmen Gerard Tutuli bu aralygy 2 saat 28 minut 52 sekundda ilgak geçip ýarşyň şempiony boldy. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dökdiňiz ýetiren Allah Murat Rahim. Bize de peşkermizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Salam, hormatly dinleyijiler. Biziň goňşylarymyzda atly ýürüýte programmamyzy başlaýar. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşigini Özbekistana garşy ygnan eden sanksiýalaryny ýatyrandygy barasynda taýýarlanan reportajy.
Bu fakat wada berdi Özbekistana.
Kırgızstanyň Manas harby bazasynyň Fransuz we Ispan harbylarynyň çykarlandygy barasynda kyn.
Çyrgy çykasan biz kiregamyz, kesim gelgen biz.
Şeýlede goňşy Owgunstanda doňup dümegünden bir adamyň ölendi barasynda maglumaty diňläp bilersiňiz. Tolkunlaryňyza galyň. Ýewropa bilelişigi Özbekistana garşy ygnan eden sanksiýalaryny ýatyrdy. 27 oktýabrda Lüksemburgda geçen maslahatda sanksiýalaryň ýatyrylmagy Özbekistandaky adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň gowlanmagyna hyzmat eder diýilip umyt edilýär. Resmi Daşkentiň maglumatyna görä 187, döwlete degişli bolmadyk guramalaryň maglumatyna görä ýüzläp adam 2005-nji ýylyň may aýynda Andijan wakalarynda helak bolanlarından soň Ýewropa bilelesige Özbekistana garşy 2 aspekti sanksiýa ýygnan edipdi. 2008-nji ýylyň oktýabr aýynda Brüsselin dile alınan sanksiýalaryň birinjisini ýatyrmagy Ýewropa bilelesigi bilen Özbekistanyň gatnaşyklaryny gowlandyrmak ugrunda edilen birinji adymdy. 27 oktýabr güni sanksiýalaryň ikinjisi de ýatyryldy. Ýewropa bilelesiginiň daşky gatnaşyklar boýunça geňeşiniň 27 oktýabr güni Lüksemburgda geçirilen Meclisin neticeleri barasında ıglan edilen beyanatta aydılmağına göre en sonki sanksiyanın yatırılmağına Özbekistan'ın sonki dövürde eden palajitil adımları sebep bulubdur. Şeyle de bolsa Evropa Birleşik'nin beyanatında Özbekistan'ın adam hukukları buğdağında reforma geçirmegi, kanun üstünlüğünü üpçün etmeginin zerurduğu hem aydılıbdır. Emma käbir adam hukuklaryny goraýjylaryň hem de siýasat öwrenjileriniň pikirine görä 4.5 ýyl Özbekistana goýulan sanksiýalardan netije bolmandyr. Özbekistanyň garaşsyz adam hukuklaryny goraýjylaryň inisiatywa toparynyň başlygy Surat Ikramowyň sözlerine görä sanksiýalaryň döwründe amala aşyrylan reformalaryň netijeleri iş ýüzünde umuman görünmeýär.
Bu pakat wada berdi Özbekistan har bir anakada.
Onun sözlerine göre Özbekistan dine wada berýär. Emma iş ýüzünde hiç zat edilmeýär. Sudda, içeri işlerde reforma geçirýär diýip tele radioda metbuatda aýdýarlar. Emma iş ýüzünde hiç zat ýok.
Afsuski mana bular bironta narsany hal kygany ýok. Mana
Aglap insan hukuklarynyň goraýjylary Ýewropa bilelesiginiň sanksiýalarynyň simwolik charakteri eýe bolandygyny we bu döwürde Özbekistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynda gowy özgörşikleriň bolmandygyny belleýärler. Ezgulyk atly adam hukuklaryny goraýjy guramanyň başlygy Vasiliy Inayatow hem sanksiýalaryň örän güýçsiz bolandygyny aýdyp, ýurtdak adam hukuklarynyň ýagdaýyny şeýle suratlandyrýar.
Şu paýtgeçen insan hukuklaryny taşkilatlary wakillary hanus kamakda saklanyşmakda.
Şuma halaçelli Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri türmede saklanýar. Halkara guramalar esasanda Human Rights Watch guramasy şu güne çelli adam hukuklarynyň ýagdaýy barasynda taýyk bir maglumaty eýeder. Onsoňam biz entigem sudlarda gatnaşyp bilmeýär. Adam hukuklarynyň goraýjylaryna bolan garaýyş öňkü öňkülügine galyp gelýär. Türmelerde kıynamalar devam ediyor.
Kongres Watch taşkilatı şu bugünge kadar hiç kala bir akreditasyon hakkında bir malumat ki egeymez.
Ташкенттәге чалт хәрәкәт атлы урманның башлыгы Сухраб Исмаилов санкцияларын булган кечен елларын дәвамында адам хукуклары буенча бернәчә кул үзгәрешләрен болондыгын әйтәр. Бу дәвердә өлем җәзасы ятырылды. Онсаң адам сәүдәт һәм дә чагы рәхмәт буенча Иксан халыкара рәхмәт курамасының конвенциясына кул куелды. Бу ягъдай бер әлбәттә адам хукукларының гарайчылар хөкмендә положительный ягъдай дип бахабермегмиз мөмкин. Себабы шу адамлары Өзбекстан әлбәттә Европа билелешегенең батышының астында итте.
O'zbekistonni shu bolalar mehnatini masalasini boshqarish bo'yicha ikkita shu xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyasi bilan imzolashi.
O'zbekistonda adam huquqlari bilan bog'liq xavotirlanmalarga qaramasdan sanksiyalarning yatirlandi. Ig'lon edilgan bir vaqtda ezgulik jamiyati turmadagi iktisodiy adam huquqlarini qo'riyuvchi Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarovning yag'dayining ағыртығы барысында мағлумат яйратты. Хорматы дүнгейчілер, сіз Европа білелешігінің Өзбекстаны ығылан еден санкцияларын ятырандығы барысында тайярланын мағлуматы дүнгледіңіз. Біз өз кеплешіклерімді дуам еттіріярс. Қырғызстандағы Американың Бірлесен Штатларының транзит меркезінен Испанияның ve Францияның харвейлары чықарылды. Бейлі қарекеде Бішкек білен өзары алаласылан мөхлетің тамам болындығы себеп болыптыр. Бішкектегі Американың Бірлесен Штатларының террорчылға қаршы транзит меркезінен Испания білен Францияның харвейларының мұнын екі хепті өң чықарландығы барысында қырғыз хөкіметі ресми мағлумат яйратмады. Қырғызстандағы Францияның елшіханасының харбы атташесінің көмекшісі Эдуард Рушенің радиомызда берген интервьюсында айтмағына көре, екі ұрдың харбыларының Қырғызстаннан чықарылмағына өңкіші ертнаманың мөхлетінің тамам молондығы себеп болыптыр. Француз дипломаты қырғыз тарапының нәмәлім себеплері көре, тәді шертнама қол чекмен келіяндігіні айтыптыр.
There are some expectation from the
Qırğız tarapı nämedir qarışyany meňdiýär. Harbylarymyzyň Qırğızstandaky taýýarlygy barasynda öňki şertnamanyň möhletini uzaltmak maksatynda hereket edip Qırğız hökümetinden pozitif jogap alyp bilmedik. Netijede şertnamanyň möhleti tamam bolandan soň biz öz harbylarymyzy çykarmagy mejbur bolduk. Sebäbi olaryň bu ýerde galmak üçin hukuky esas ýokdy diýip Fransuz diplomaty Eduard Rushia aýtdy. Халқар агентліклерін әйретін мағлуматына көрі, француз ө испан харвейлары вақтлайын Душенбе шәхеріні көчірліптір. Харвейларың саны 90 төгерегі болып, оларың ықтиярында 2 саны харвей ұчархен бар. Француз дипломаты Эдуард Рушенің сөзлеріні көрі, харвейларың таярлығы барасында қырғыз хөкіметінің қарар қабул етчектігіне ұмайт бар.
Yes, we do hope they will allow because
Elbette biz bu yere qaytyp geljekdigimizi ynanýarys. Sebäbi bidiňe biziň däl, ESM regionyň hem bähbitlerini öz içine alýar. Fransiýa Oganistanda bir kararlyk ornatmak we terrorçylyga garşy göreşde uly goşun goşup gelýär. Oganistanda bidiň 34 etkerimiz helak boldy diýip Eduard Rushia aýdýar. Qırğız tarapy Ispaniýa bilen Fransiýanyň harbylarynyň taýýarlygy barasyndaky şertnamalarynyň möhletiniň uzaltylmagynyň nähili sebäplere görä gejikdirilýändigi barasynda entek maglumat bermedi. Qırğızstanyň parlamentiniň halkara gatnaşyklar komitetiniň başlygy deputat Erik Arsaliyev bolsa, Ispaniýa we Fransiýa harbylary bilen bagly şertnamanyň parlamentiň komitetinde seredilendigini aýtdy. Şertnamalar tasdiklamak meselesine biz seyrettik. Şertnamaları bize iyi veriptirler. Onları ratifikasiya etmege komitetimiz razıçılık berdi. Emma şertnamalarda İspan ve Fransuz harbiyları Bişkek'teki antiterror transit merkezinden muğut peydalanacaktığı aydılyar. Sonra biz öz narazıylığımızı bildirdik deyip Arsaliyev aydiyar.
Ratifikasiya makulduk bergenmiz.
Qırğız parlamentining yana bir deputati Isa Ömürqulov şertnamalarda ijara haqqining aniq ko'rsatilmagandigi sababli dokumentlarning ratifikatsiya etilmagandigi va Qirg'izistonning tashqi ishlar ministrligini qaytadan iberlendigi haqida ma'lumot berdi. Yuqorida aytishimizdek, yal Qirg'izistonning tashqi ishlar ministrligi bu borada hech qanday ma'lumot bermadi. 2009 yılın fevral ayında Kırgızistan'ın parlamenti Bishkek'teki Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbi bazasını yurttan çıkarmak hem de terrorçuluğa karşı güreşen koalitsiya ağda 11 devlet bilen şertnamaları yatırmak barada kanun kabul edipdi. Bu kanuna göre 2001 yıldan beri Amerika'nın Birleşen Ştatlarının terrorçuluğa karşı koalitsiyasının harbiyeleri yurt avus ayında terk etmelidi. Emma Washington bilen Bishkek'in resmilerinin bir neçe ay devam eden gepleşiklerinden son üstümüzdeki yılın 22 iyununda Amerika'nın Birleşen Ştatlarının bazasının adı transit merkezi deyip adlandırılıp onu Kırgızistan'da kaldırmak barada şertnama kol çekilipti. Ma'lumotlarga ko'ra, dengiz dumi virusi Merkaz Osiyo respublikalarida yayrab boryar. Qo'ng'ishi Qirg'izistonda va Qozog'istonda bu kasallikka qo'shtirgan bir necha odam xafab olinibdir. Masalan, Qozog'istonning sog'liqni saqlash ministrligining bergan ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda 17 odamda bu virusning borligi aniqlanibdir. Qirg'izistonda ham dengiz dumiuni duchar bo'lgan odamning xafabi olinandigi matbuotda aytildi. Emma qiynansaqda Turkmenistonda beyli ma'lumot umuman berilmayar. Qo'ng'ishi Afg'onistonda bu kasallikdan bir odam o'libdir va 57 odamda bu virusning borligi aniqlanibdir. Yurtning sog'liqni saqlash ministrligining ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda bu kasallik tashqi yurtlardan keltirilibdir va bu kasallikning yayilmasining o'ngini olmoq uchun yurtda chora ko'rilgandigini de ministrligin ishga araydiptir. Gelin subarada gengishleyin ma'lumoti qabulda qabarchimiz Shaymer Dangoli Muradidan dinglaylin.
Afg'onistonning sog'liq qo'rish ministerligining so'zchisi doktor Ahmad Feridning aytishiga ko'ra 58 odamning dengiz dumiga uchrandiqlari aniqlanibdir. Bu kasallikdan hozircha bir odam o'libdir. Сөзчинин айтышыча, доңгуз дүмө кеселинен арадан чыккан инженер Мирвесин Афганистанда жашаган дашары юртлар менен ара катнашы болуптур. Ол дашары юртлардын идараларында иштептир. Бул кесели Афганистанды дашары юртлар кетириптирлер.
Кабул инженер Мирвесин мархума курбан кылган
Мирвесин машгала агдаларына хам бу кесел жокошуптур. Анын машгала агдаларынын алтысында доңгуз дүмөгүнүн бардыгы белли болуптур.
Азай фамилия инженер Мирвесин мархумастан.
Доңгуз дүмөгүнүн арадан чыккан адамга жерлештирилген кеселканасынын үч ишкерлерине хам бу кесел жокуптур. Кеселкананын үч ишкерлеринин эч бир эң бир кысымлы вируса жолгондуктары барлыгыда маалым эдилиптир. Afg'onistonda dashari yurtlarning soni ko'pdir. Birlashgan Millatlar qurolmasining idoralarida o'zurli xalqaro insonparvar qurolmalarda dashari yurtlar ishlayarlar. Luqmaning aytishiga qaraganda kabri dashari yurtlarda ham dengiz dumining bordigi yuzga chiqibdir. Afg'onistonda qulluqqa degan xalqaro harbiylarning orasida ham bu virusning bordigi aniqlanibdir. Yana bu dashari yurtlar vaqtida bejarilibdir.
Voqei musbat atboy xorijiy deyda shudan va
Afg'onistondan shu yil ham minglarcha odamlar Saudi Arabistoni haj ziyoratiga ketdilar. Doktor Peridning aytishiga ko'ra, shularning orasida ham bu kasalga uchrayotganlarning barligi ma'lum bo'libdir. Unga ko'ra, Saudi Arabistoni hajidan bir Afg'onistonlik dinaning Jidda aeroportida sog'lig'i varlanibdir. Shunda bu ayolda dengiz dumagi virusining barligi aniqlanibdir. Bib Haji Atli bu ayol Demirqazıq Afg'onistonning Mazar Sharif shahrining Saudi Arabistoni baribdir.
Xonimi Kazimi Baytullah Sharif bu darajada musbat.
Dengiz dumagining o'ngini olmoq uchun ham choralarning ko'rilganini doktor Farid aytdi. Shuning uchun xalqaro sog'liq qo'rish qurilmasi ham Afg'onistonning sog'liq qo'rish ministerligiga ko'mak ediyor. Dengiz dumagining uchrangan nasarlar bajarilgan dermanlar Afg'onistonga keltirilibdir. Bizning elimizda bor bo'lgan dermanlar bu kasallik yo'lgan 40 mingdan ko'proq nasarlari bajarmaga yetarlidir deb Luqman aytdi.
Masalalar Afg'oniston vazirat shartnomasi tabliğotir.
Xalqning o'zi ham bu kasallikdan qo'rqmoq uchun aladalar etmeldigini doktor Farid bellab keshdi. Agar shayli kasallikka uchrandirin deb shubhalansa, unda ular odam Luqmanlara yutmaldir. Döngül dümeğine uçuran nesağların becergesi için keselhanalarda yürüyüşe çareler görüldü. Soğuklanan adamların ehtiyaç için keselhanalara yüz tutmaklarını maslahat veriyor deyip Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin sözcüsü Doktor Ahmet Ferit Aydiyar. Şaymerdan olum radi kabuldan adatlık radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen bizim konuşlarımızda adlı yürüyüte gepleşigimizi geçirip kutarıyardı. On tayyarlap dikkatinize getiren men Mayıs'a, programman redaktörlen Kuvanç Geri. Yeni de efir tolkunlarında duşuyan çak, sağ olun.
Gepliyer Alaatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Novattaki Türkmençilik programımıza başlayar. Bu sefer Türkmençilikte çağa ağat takmak diye varatını yazıcının gururunu, ondan sonra radyo dramanı dikkatinizi ödürler. Başta söz novati yazıcı Aman Murat Bugayev'ten.
Sırlap dünyayla çağa Türkmençilikte adete yerlip ağat takılıyor. Bir cevap gerçeği ucuda ulu da. Çünkü ağzın kovuna koşulayan çağın Türkmeniler yaşın uzak bolsun, Atina rakipli ol. Ağzın iyisi olup alkışlaya karşılaya. Alkıştırın sonkısı ağzın iyisi ol. Bir yer kılımında yaşayan 200'den ağırak milletin dine ağız tarlasında bağır alkış. Ağzın aydırıp çağının kulağını sen ağzın planlayıp 3 mertebe ağzının kıyırılmalı da dini mezhep onun bilen bağırlar. Ol adetin desturun şerti. Adam tamamlanın destine peyaklığın, kararlığın ölçüğü olan çağa adın düşündü olsun. Adın bilen karramak nehi besin. Adın avraylı olsun. Lahım adın arşı kalsın. Hasta akıylı dursa adın arşı ağlaya kalsın. Adına on, adına iyil olsun. Adına bak, devlet, sağadat yarı olsun diyen yarı yaşlıdır. Alkış edilmez de adın adet desturun bağlılığına guadı. Eyhem sağa takılayan ağzı beyle hormat koyulmalı sağanın ömür oyu şuradı götüreceği için mi? Elbette bir baş sebeplerin biri, yönü esas sebep, günlüğün haklarının arasında giyin dünyaya şunu çelilem, yaşap geleyen bir ınan bir gururum var. Bizden kışlakılar, yani bizden o da zemin üstü yaşap ötürler. Ağzı boğulu bir meşgullük yalancıda yaşan vakti, onun 5 tane hemrası oluyor diye aydıptır. Adının zemin üstü yaşayan vakti birinci hemrası onun adi. İkinci hemrası onun kürüvesi. Üçüncü hemrası kırık kâsiyeti. Adın zemin üstü yaşayıp gören vakti kimdir bir yerine kastetecek olsa, niyetin yollaşın olsun, kâlin başını izinleyilmesi, kâlletin adamın hemzemliği ulan bağlılığına guadır. Dördüncü hemrası erkek adım olsa ayağın perzentleri, dost yari, bedevati, ayağın maşgala olsa eğeri perzentleridir. Beşinci hemrası azamın imani. İman azamın iki dünyada da hemrası saplanıyor. Sonun üçünüm Tanrı'nın veren amanatını Tanrı'ya tavsiyonun Tanrı vennesinin ruhunu bahşedip okulayan ayet duvardan sonra iman hemrası olsun. Beyk Allah iman maalığını versin diye neali dilekler ediliyor. Tanrı vennesi Fahri dünyadan bakı dünya kuş çıkınını o 5 yıllık ömrünü hemra hemzem bulun kulüvesi kılık kâsiyeti edem bulun net değeri yitip gidiyor. Kömür kuzgusunda kömür veren yollaşı eğeri, ayali, perzentleri hem de merhumun adi bir yerde kanı dünyada adımların akıydasında galiba yaşamın devam ediyor. Yakşıdan at kalır yamandan set yer nakıl adım bir dünyada ötünden sonra onun adımın adımların akıydasında yaşayanlar için dönen nakıl atılır sözüdür. Dünyadan ötünün nesil olanları dine pasporttaki resmi yazgılar ile değil, öz hareketleri bilen adamların övere gururlarında bir plan fahirin oğlu aklım yeniyani gururlara sebep böyle merhumun adını belki ruhunu diğerlerin arasında yanadadan bir kez diye. Şeylerlikte adamın adı diye öyle deyirken onun hemrası olmak bilen çektir. Ben onun yalancıdan bakı dünya göz çekenden sonra da onun adını tanı dünyada yaşa diye. Sonun için dünya ile insana kuğunu makul at takmak, sağa at takmak kuvvetlerlerin baş borcudur. Eğitim Türkmençilikte sağa at takmak kuğu kimlere verilen? Elbette bu olabilen sağanın inatasına verilen hukuktur. Yönü edip terbiyeli maşalada olacaktı. Öyde eğer ayette bağır ortalır. Bu hukuk çağının atı bağlatını, yeni bağlatını verirler. Kevr halette olsa çağının dünyaya inen günü konuk mihman bulan avrayla adamları da bir misiye inanırlar. Ağlı bir oğlu kentte dünya inen çağa erke olunması oğlanın aklıkları, kıyı verip olsa oğlanın yeni mağmaları uyuşup maslahatlaşıp attak ya. Bayrım olsa yani Türkmen uruk tayfaları uzak dövrün devamını öz baştak kinyazlıklar hükmünde birek birekten uygulukta yaşadılar. Sonun üçünüm her tayfa ruhun ahtak ayrıtıyla var. Mesela Ertar oğlundan bulurlar ilkinci oğul bebeğe oğlunu ak, murat deyip ahtakta sarıklar salırlar. İlkinci doğulun oğlunuzu ağı geldi, ağı durdu deyip ahtak gelir. Yoklarda olsa ağı yerde yatmasın deyip dünyadan kayıtış olan ata babalarının ağzına gelir. Türkmenlerin teki ruhunu dünyadan öten ata babaların yeni mamaların adını atacağın, kalkacağın, yeneceğin ölüşünle nehir doğamlarına dakikayan masalar yomdu ruhunu son bir zahanın ötenin öz adı. Mesela Tuğuk Murat, Pena, Koyunlu, Teşinli, Yurdun Tevilerin hakikatına gelir. Yönü sonra onları ünlenenlerine karnaşlık derecesi boyunca adını ata, atam, kalka, kalkam deyip tutuyorlar.
Yadıcı Aman Murat Bugayev'in bu gururunun devamını gelecekki Türkmençilik programmalarımızın birine dinlersiniz. Novat'taki radyodrama. Oğlum sen mektebe iyirden varayan diye gün ortadan son.
Kaka mektebimiz darlık eden son 8. hem 9. klasları öğlenden son okumalı ettiler.
Böyle olsa köşek sen ertir iyirdencik turup çay çörekin edin ana ondan ecene adavlık kömökler.
Ne emetmeli kaka?
Maskalarımızın kerini yerini kovuşa ak patrak olu açılıktır. Мен өз ішім башымдан ағдық. Ежен екі өзіні болса, 5 гектар мейданың қатыбыны иғы алмақ аңтат дүшен оқ.
Кақы, мені іштен қатшан мұқ көлін өні сенім женайы чоғап кәршілігіне шекілмен үслі әмұқ.
Не, мен әмі, ағдыңы хайра чоғыл. Сен берді хайсы женайытың құрылың әдіян.
Kaka biler olsan bizim yurdumuzda mektep okuçularını koğuşa meydanlarında işletmek kanun esasında düğününden qadağan edildi.
Sen böyle qadağançılığı kimden eşittin?
Uy, klas yolbaşımız Sadık Ocar üstün. Ol bize okuçlar bu yıl hemişek ziyali iki okuç şehrini pavta meydanlarına geçirmez. Okuğunuza gayrat edin, üyüşlerinizi bir kemsiz yerine yetirip sapaklarınıza tayyarlanıp gelin deydi.
Ötki Sadık Ocar üstün cinayet cevapkarçılığı hakkında kelamağı söz aytmandıra.
Kaka, klas yolbaşımız mektep okuçlarını hiç kim hatta olun inatalarım oku vaktinde meydan işlerinde ulanıp bilmediler. Kimde kim kanunu etkirmen çağa dehmetini ovoculu işlerine ulunsa, ol adam cinayet çoğap kerçiliğine çekiler diye baytti.
Be, sen ecene kömökleşmedin, men kömökleşmedim. Onunla görgülü yetiştirilen pahtı hatırını tezil başlanıyaça yığmalı ora.
Kaka, sen zadalat etmesene. Arada gaziyetlen bir yerine yurdumuz oyunca pahtı yığmıyordumine 600'den uğrak keyif hemen John Deere kombaynları tayyar edildi diyen cümleni kaptım. Ana şol kombaynın bir cecegi bizim kerinle yerimizdeki hasılı bir salımın içinde yok bir yeri.
Ay han oğul gaviyetlerde yazılayan dağıtları mene ananam ok. Şol aydayan kombaynlarından bir yağlı karamayık dayhanları cinnek yağlan peyda yoktur.
O ne ahil yokmuşsun ay kaka? Men paktayı yan maşinden topar olup işledilip duruşunu televiyerde gördüm, gördüm bilen gördüm ha.
Hay oğul bir dağdı bilik koy. Bizim yurdumuzda televizörde görkezileyen, gaviyetlerde yazılayan bilen hakiki durmuşta olayan dağıtlar biri birine kavat geleyen değildir. Şoň üçin klafi olbaşyň aýdan baýatlary bilen men kellämi agyrdyp durmady, ertiriň öwrünni ejeňe paýta ýygyşyp başla.
Ay kaka, men käbir aýtmak, paýta ýygmaly iňe paýta ýygaryn, mal bakmaly iňe mal bakaryn.
Şeýtan ogul, şeýt aýdylan net.
Ýogsa da kaka, ejemem iki kulüp paýta ýygyp adara galmasa gowy bolardy.
Näme ony işden boşadyp ýetişdirilen hatlyň baýatyny öwrün ýygyjak bolýarmy?
Ýok, meniň ýekeýdim we ol işe gertmez. Ýadyňda bolsa, her ýyl gowsa hatlyny ony eken daýhanlar däýärli welaýat hemem etrap merkezlerinden, şäherçelerden mejbur edilip sürlük getirilýän işçiler hemem gullukçylar ýygýardy.
Hawa ol ýadymda. Ýöne kim bilýär, belki işçi gullukçylar da mekdep okuwçylary ýaly paýda meýdanlaryna işletmek gadagan edilendir.
Kaka, bu aýdanyňa ketkelläm inanman.
Bolýa-bolýa gepiň owadanlap durmada bar. Ganardyr fartugyň taýýarla.
Oho, kaka, oňa seretle.
Näme boldy?
Owamyza şäherden 10 awtobus kömekçi getirdiler. Seret arçynymyz olary käherindeçilere paýlap başlady.
Onuňa köşek men ılgadym arçyn ağanyň ýanyna.
Bar kaka çaltyrak bar. Bolmasa o gelen kömekçileri owa adamlary edil artygyň harmanyna ýörürler.
Şunun bilen türkmençilik programmamyzy geçirip gutaryar, ony Nazar Hudaýberdi alyp bardy, ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.